răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor. Și țin să vă mulțumesc că și în această săptămână ne-ați adresat câteva întrebări, o parte dintre dumneavoastră, la telefonul 0252-3333-48 sau o parte dintre dumneavoastră ne-au scris unele scrisori punând diferite întrebări, unele dintre ele necesitând un răspuns mult mai amplu. Am selectat pentru emisiunea aceasta câteva răspunsuri care ni s-au părut mai de actualitate și care vor da răspuns și la mai mulți credincioși și ascultători de-ai noștri care au anumite frământări sau așteaptă anumite răspunsuri la întrebări uneori mai delicate. Aș începe cu răspunsul adresat doamnei Petronela S. din Drobeta, Turnul Severin, legat despre necurăția trupească a femeii și purificarea sufletului ei sau dacă în viața femeii există anumite perioade din acestea mai delicate legate de problemele fiziologice și biologice ale stării de femei, dacă este bine să intre în biserică, să nu intre sau sunt anumite momente la care o femeie poate trebuie să participe la un anume eveniment, la un botez, la o cununie, la o anume slujbă, la o mormântare sau alte probleme în care necesită prezența sa la biserică și nu se spune că nu se poate. Am vorbit într-una din emisiunile trecute, răspunzând unei ascultătoare, legate de problemele de curăție ale femeii după ce naște. Există acolo anumite rugăciuni, am răspuns la vremea cuvenită unei ascultătoare, legate de rugăciunile care se citesc atunci când naște femeia. Acum, întrebarea necesită și alte lămuriri legate de anume care ar trebui să fie comportamentul, am putea traduce, religios al femeii în perioada de curăție lunară, să spunem așa, sau ce trebuie și ce nu trebuie să facă. Sigur că noi ca preoți am întâlnit anumite cazuri când o tânără mireasă sau nașa îți mărturisește cu doar câteva ore înainte faptul că nu poate intra în biserică, că trebuie să se anuleze nunta, să se reprogrameze sau să fie altcineva naș, pentru motive că ar fi în această perioadă lunară și nu ar avea dreptul să intre în biserică. Am putea ne întoarce puțin în Vechiul Testament și să ne ducem aminte de ceea ce spune undeva în Levitic, unde se dau anumite lămuriri și spune cam așa: de va avea femeia curgere de sânge care curge din trupul său, trebuie să ștea 7 zile pentru curăția sa, spunea în Vechiul Testament. Tot cel ce se va atinge de ea necurat va fi până seara. Tot lucru pe care se va culca ea în timpul necurăției va fi necurat și tot lucru pe care va ședea va fi necurat. Tot ce se va atinge de patul ei să-și spele hainele sale, să se spele cu apă și necurat va fi până seara. Și sunt date acolo mai multe lămuriri în Vechiul Testament. Deși este un text vechi testamentar, mentalitatea aceasta a persistat o perioadă îndelungată, ba chiar și în unele forme de creștinism. Aceasta s-a transmis până în Evul Mediu, până prin secolul al XVI-lea, și foarte mulți se întrebau aceea dacă femeia face parte din rândul omului superior, am putea, a omului, și mulți au mers până acolo încât să consideră femeia ca fiind un animal. Ceva foarte grav. Spre deosebire de ce s-a întâmplat în Evul Mediu, în Ortodox, în în această lume mai mult occidentală, catolică, în ortodoxie cu secolul înainte prin sfinți, precum Grigore Palama, teologia ortodoxă reseteană a învățat că și plantele au un suflet vegetal și animale unul animal, dar numai omul are suflet rațional. Deci în timp ce unii nu știau dacă femeia în vechime este animal sau nu, dacă are sau nu are suflet, spiritualitatea noastră ortodoxă arată nobleța sufletului acestea și cu egalitate în demnitate și cinstea femeii cu bărbatul. În timpul Mântuitorului, știm că Mântuitorul a dat o importanță femeii extraordinare. Amintiți-vă de acea discuție de la fântâna lui Iacob cu femeia samarineancă. Să spunem câteva cuvinte și de întâmplarea care s-a avut loc cu femeia cu scurgerea de sânge, care era bolnavă de foarte mult timp. Tot la fel din epistolele Noului Testamentare, poate cel mai elocvent lucru îl constituie acest moment de care spuneam că Mântuitorul s-a apropiat de femeia aceasta care era bolnavă de 12 ani, avea o scurgere de sânge și spune Scriptura Noului Testament că își cheltuise toată averea cu doctorii și de niciunul nu putuse să fie vindecată. Mântuitorul s-a apropiat de ea, ea s-a apropiat de el, fără să știe, am putea spune noi fără să știe Mântuitorul, dar sigur că a știut prin spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată i s-a oprit curgerea sângelui, ne relatează Sfântul Evanghelist Luca. Întrebarea Mântuitorului, cine este ce s-a atins de mine, și la observația sa, eu am simțit puterea care a ieșit din mine. De această cauză, femeia și-a mărturisit credința sa. Atunci când apostolii au insistat să spună, Doamne, Tu întrebi cine s-a atins de Tine, fiind atâta de multă lume în jurul Tău, Tu mai întrebi cine s-a atins. Mântuitorul a insistat pentru că a vrut să arate credința ei și a zis, eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Mântuitorul, în atoștiința sa, știa cine este care s-a atins de poala hainelor sale. Dar dacă a întrebat public acest lucru, nu a făcut-o pentru a o umili din cauza suferinței sau neputinței ei. Nici nu a certat-o sau a mustrat-o, nu a respins-o și nici nu a alungat-o, ci întrebându-o asupra faptei sale, a vrut să facă publică nădejdea ei în ajutorul său, credința deosebit de puternică pe care aceasta a avut-o. Cunoașterea Mântuitorului din partea ei, credința pe care ea a avut-o în el, atingerea de poale a hainei sale a vindecat-o, încât să spun, a spus Mântuitorul, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Iată, Mântuitorul a dat importanță suferinței unei femei și nu trebuie să exagerăm atunci când sunt aceste momente delicate pe care le are femeia, când este problema de Sfânta Împărtășanie, ele trebuie rânduite cu grijă, poate se poate amâna o zi, două, trei Sfânta Împărtășanie și nu trebuie să exagerăm în astfel de cazuri. Aș vrea să răspund acum domnului Marin Me, din Drobeta Turnul Severin, legat de o întrebare scurtă, dacă este important și necesar ca preotul să treacă peste dânsul cu sfintele daruri. Ei bine, nu este nevoie de acest lucru. Cinstitele daruri se numesc ele, pentru că ele se sfințesc mult mai târziu și nu este recomandat ca preotul să treacă atunci când se iese cu Sfântul Potir, când se fac pomenirile pentru vii și pentru morți în biserică, ca preotul să treacă sau ei să se îmbulzească, să se atingă de hainele sfințite, sigur, ale slujitorilor Sfântului Altar, ale preoților sau ale diaconului sau ale episcopului. S-ar produce mare turburare, nu în aceasta stă tămăduirea, vindecarea, ci așa cum am spus, ci în credința pe care o avem și în puterea rugăciunii noastre. Dumnezeu ne va da vindecarea nu pentru faptul că va trece mulți preoți peste noi, ci pentru faptul, pentru credința noastră și pentru rugăciunile pe care le vom face. Dacă sunt anumite boli, sigur, acestea sunt îngăduite de Dumnezeu pentru întărirea și mântuirea sufletelor noastre. Vreau să mai răspund și domnului Ionel B. din Izvorul Bârzii, dacă trebuie să meargă mai mult la mănăstire sau la biserica din sat. Sigur că este foarte bine ca să mergem și într-o parte și în alta. Este bine să mergem la slujbă, nu neapărat unde mergem, dar sigur că trebuie credincioșii să aibă și o oarecare legătură și cu Sfânta Mănăstire din când în când, dar și cu biserica parohială, acolo duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, și din când în când poate putem merge și la mănăstire. Dar să nu facem ca să mergem numai o dată de două ori pe an la mănăstire, la hram, și atunci să ne întâlnim cu unii și cu alții, să stăm mai mult de vorbă și să ne uităm la câte o mică tarabă cu anumite lucruri, fie ele și bisericești sau așa, și să nu ascultăm Sfânta Liturghie. Sigur că la mănăstiri mai sunt ieromonahii, părinții de acolo, care mai acordă din când în când mai mult timp celor care vin acolo, dar în perioade mai de liniște. În parohie poate sunt mai mulți oameni și preotul nu poate să acorde foarte mult timp fiecăruia. Credinciosul însă nu trebuie să rupă sub nicio formă legătura cu biserica parohială, acolo unde el s-a botezat, unde s-a cununat și sigur că unde își va face și obștesc cu sfârșit. Contactul cu mănăstirea trebuie să fie sporadic și trebuie să fie văzut ca o binecuvântare în plus pe care ne aduce acest loc mai înălțător care este Sfânta Mănăstire. La mănăstire poate să participe mai mult la slujbele, la pravila de acolo, se poate merge și seara, la slujbele din perioada postului, când omul poate să desăvârșească mai mult. Tot la fel dorim să adăugăm aici și un răspuns pentru domnul Marin din Drobeta Turnul Severin, care întreabă dacă poate să-și cunune băiatul la mănăstire. Sigur că noi am mai vorbit, am mai răspuns, acest lucru nu este posibil, pentru că fiecare trebuie să țină legătura, fiecare credincios, să țină legătura cu biserica parohială, acolo el unde, cum spuneam înainte, s-a născut, a fost botezat, unde îi se va oficia taina cununiei, preotul de acolo care se cunoască toate problemele sale de familie, să-i dea un sfat și să fie alături de el și el să fie alături de biserica parohiei sale. Apoi pentru a nu se turbura liniștea din mănăstire cu cununii, cu muzică, cu alte lucruri care se fac în astfel de situații, nu este bine să turburăm liniștea părinților sau maicilor din astfel de locuri încărcate de liniște. Domnul Florin S., tot din Turnul Severin, ne întreabă dacă preotul duhovnic trebuie să aibă sau îi sunt necesare și studii de psihologie. Dacă el trebuie să cunoască și anumite taine ale unei alte științe care este psihologia. Noi spunem că canoanele noastre, biserica noastră se conduce după anumite canoane, după anumite îndreptări, după anumite reguli experimentate de oameni îmbunătățiți, cum au fost ființii inspirați de Dumnezeu, cum a fost Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Efrem Siru, mari duhovnici pe care i-a avut biserica noastră. Și chiar dacă sunt situații în care par neconcordanță cu vremurile actuale, nu cred că canoanele acestea ar necesita schimbate și adaptate la anumite probleme de acestea ale științei, ale psihologiei. Întâi pentru că nu s-ar găsi autoritatea cuvenită să facă acest lucru. Biserica nu își permite acest lucru. E nevoie însă de o grijă pastorală sporită la Sfânta Taina Spovedanii, unde vin oameni pentru a-și curăți sufletul. Ei nu vin oameni ca să se lucreze cu cu problemele acestea ale științei, e normal să ne raportăm la canoane, pentru că ele sunt norma, dar aplicarea lor trebuie observată în funcție de starea particulară a celui care vine la spovedit sau care vine pentru un sfat. De aceea e indicat ca fiecare să țină de un duhovnic care își cunoaște fiii duhovnicești și știe ce canon să dea fiecăruia. Câteodată, un mic îndemn, un sfat de a citi dintr-o anume epistolă a Noului Testament, dintr-o anume Evanghelie, o cărticică de rugăciuni, poate să facă pe un psalm îndemnat să citească ceva sau un sfat cât de simplu face ca omul să nu aibă nevoie de toate marile cuceriri ale psihologiei moderne. Cel mai eficient, am putea spune, medicament pentru mântuirea sufletului îl poate administra duhovnicul fiilor săi printr-o atenție pe care trebuie să le acorde și prin sfaturi, așa cum spuneam mai înainte, simple, date cu foarte multă chipzuință și nu trebuie să se exagereze cu canoane câteodată foarte grele care nu pot fi nici înțelese și cu atât mai mult puse în practică de cel care are nevoie de o îndreptare. Aș vrea să răspund și domnului Constantin A. din Șimian la o întrebare care îl frământă pe dânsul și anume, cum ajungem noi să iubim pe cei care ne fac rău? Sigur că e o chestie foarte, foarte importantă. Aceasta este o mare taină a creștinătății, ca să recunoști și să poți să-l iubești pe cel care îți face ție rău. Am putea spune că recunoscând de fapt ei sunt cei mai mari binefăcători ai noștri. În viața monahală există foarte multe lucruri, am putea spune, ciudate, care se întâmplă cu unii frați atunci când sunt supuși de starețul, îi pune la încercări sau un anume părinte sub grija căruia se află viața lor de cercetare. Sunt puși la încercări când trebuie să intre în viața de obște. Și același lucru se întâmplă și în viața noastră. Uneori suntem certați, îi se mai face și rău de către unii, dar trebuie să avem putința aceasta de a trece cu vederea ceea ce ne fac, pentru că, până la urmă, omul, prin definiția sa, a fost creat ca o ființă comunitară și el nu poate trăi decât în comuniune cu alții. Din experiență cunoaștem că răul făcut de cel de lângă tine, intenționat sau nu, dacă este gestionat duhovnicește, el devine, și mă sigur vă spun, devine favorabil ție, astfel încât îți poate determina cu voia și știrea Domnului traiectoria vieții în direcția dorită și care te definește. Sunt în viața noastră, iubiți ascultători, anumite momente când printr-un ceva ce noi mi se pare la un moment dat că este un rău, după aceea observăm că el este de fapt un bine care ni se transformă nou în bine. Sigur că ați putea să ce este mai important, să faci bine sau să nu faci rău. Și subliniem că a face bine este important și să nu faci rău este iarăși important. Să devii bun este cel mai important. Ori dacă faci binele, vei ajunge bun. Dar dacă nu faci răul, nu e sigur. Deci omul, fiecare dintre noi ar trebui să ne străduim ca să facem numai binele, să vedem în fiecare om din fața noastră numai și numai partea bună și atunci viața noastră ar avea un alt sens. Dar în momentul în care noi mânați ne încărcăm câteodată cu ceea ce este în jurul nostru și punem sigur la suflet toate cele care vin din lumea aceasta, observăm câteodată că nu mai avem liniște, că ne frământăm și viața noastră devine din ce în ce mai greu de dus. Și închei cu o întrebare a doamnei Elena S. din Turnul Severin. Legat ceva de conștiință, întreabă, pune două întrebări. Ce sau cum putem înțelege din punct de vedere creștin conștiința morală? Conștiința morală a noastră, despre care am putea spune că este strigătul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului. Ea este un îndemn discret care îndeamnă la împlinirea tot ceea ce este bun și de folos pentru mântuire. După învățătura bisericii noastre, conștiința morală s-a născut odată cu omul. În acest sens ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sedit în fiecare judecata nemicinoasă a binelui și a răului, adică regula conștiinței. Un alt înțelept spunea conștiință, glas dumnezeiesc, că este glasul lui Dumnezeu sedit în un om. De multe ori atunci când nu îndeplinim binele și fapta cea bună, nu o facem, nu se făcim pe aceasta, conștiința morală a noastră ne mustră, observăm, ne apasă și ne lasă liniștiți până ce nu îndreptăm fapta noastră. În acest caz am putea spune că înăuntru nostru, în această dispoziție, putem găsi izvorul păcii și a liniștii sufletești. În această conștiință noastră morală descoperim judecata lui Dumnezeu. Noi, dacă am asculta de glasul ei, atunci am fi răsplătiți în viața noastră numai și mai cu bucurie, mulțumire și liniște sufletească. Legat de liniștea conștiinței morale, care este un început de gustare al fericirii veșnice încă de aici, de pe pământ, este bunul suprem în această viață. Ca să o avem, ca să avem această liniște și această, este nevoie să ne cercetăm cât mai des gândurile și pornirile cererele, să încercăm ca să ne găsim liniștea noastră prin participarea la slujbele bisericii, astfel încât să facem conștiința noastră ca să fie mereu lucrătoare. Dacă ascultăm cu mare atenție psalmii de la vecernie, de la utrenie, cântările care sunt acolo, punem în conștiința noastră acea apă, acea rouă, acea lumină, acea căldură care este necesară unei plante, unui copac, unei vietăți, ca ea să trăiască. Acestea sunt elementele necesare ca conștiința noastră să fie cât se poate de sănătoasă, de trează, de lucrătoare și să fie într-o continuă trezvire, într-o permanență slujire a noastră. Ea să nu rămână o conștiință moartă, o conștiință inactivă, o conștiință care este ofilită, care numai din când în când zvâcnește, când este înțepată cumva acolo de această fărâmă a licăririi duhovnicești, care din când în când se aprinde ca o flacără bătută de vânt. Vă mulțumim, iubiți ascultători, pentru scrisorile și întrebările pe care ne spuneți, plăjuindu-ne să vă dăm câteva răspunsuri duhovnicești, firave din partea noastră, legate de anumite momente din viața sau din frământările dumneavoastră. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne ascultați și vă reamintim că ne puteți suna la telefonul 0252-333-348 sau ne trimite scrisori pe adresa postului de radio Lumina, zilnic, de luni până vineri. Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor și până la următoarea noastră emisiune să auzim numai de bine.
Răspundem Ascultătorilor.